Bene.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Верховным суде працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Владзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Камандзіры не дазваляюць Франку Вячорку, кандыдату ў дэпутаты Мазырскага райсавету, распачаць агітацыйную кампанію. Гэта і іншыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы з тэму тэрарыстычных актаў у Маскве. Сёння раніцай адбыліся выбухі адразу на дзвюх станцыях маскоўскага метрапалітэну – Лубянка і Парк культуры. Ахвярамі трагедыі сталі 37 чалавек, аднак гэтая колькасць можа павялічвацца. 65 пасажыраў дастаўленыя ў шпіталі, 8 з іх у крытычным стане. МЗС Беларусі высвятляецца, ёсць сярод пацярпелых беларускія грамадзяне. Тым часам менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзена на ўзмоцнены рэжым службы. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У амбасадзе Беларусі ў Маскве паведамілі, што сярод супрацоўнікаў прадстаўніцтва пацярпелых няма, а дыпмісія працуе ў штатным рэжыме. Ці не апынуліся ў зоне выбуха ў грамадзяне Беларусі, супрацоўнікі амбасады зараз высвятляюць. У спісе пацярпелых, апублікаваным на сайце Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі, фігуруюць грамадзяне Малайзіі, Філіпінаў ды іншых дзяржаваў. Пра Беларусь згадак няма. У звязку з выбухамі ў Маскве увесь асабовы склад аддзелу ўнутраных спраў па ахове менскага метрапалітэну выкліканы на працу. Міліцыянты дзяжураць на канцавых станцыях і ў пераходзе з маскоўскай на аўтазаводскую лінію. Узмоцненае патрулюванне ў сталічнай падземцы можна заўважыць і візуальна. Людзей у форме з металашукальнікамі больш, чым у звычайныя дні. Асаблівая пільнасць да пасажыраў з вялікай паклажай. Іх просяць паказаць змесціва сумак. З часцейшай перыядычнасцю на станцыях і ў цягніках гучыць папярэджанне, запісанае яшчэ пасля выбуху 3 ліпеня 2008 году, падчас святкавання Дня незалежнасці ў Менску. Тады больш за паўсотні чалавек атрымалі раненні.
На станциях или в поездах метрополитена бесхозных или подозрительных предметов просьба немедленно сообщить об этом.
Правда, у групе грамадскіх сувязяў транспартнай міліцыі кажуць, што захады, звязаныя з кантролем пасажырапатоку, не носяць надзвычайнага характару. Кіраўнік групы Александр Маршенка паведаміў, што цягам першай паловы дня надзвычайных здарэнняў не зафіксавана.
Ну, на транспарце да, в принципе. Ну, такіх сверхмер не было.
Увогуле за апошнія гады ў маскоўскім метрапалітэне адбылося 6 буйных тэрактаў, якія прывялі да гібелі дзясяткаў людзей. У выніку сённяшніх двух выбухаў, учыненых паводле папярэдняй версіі тэрарысткамі-смертніцамі, загінулі 37 чалавек, каля 70 параненыя. У цэнтральнай частцы гораду фактычна спаралізаваны рух грамадскага і аўтамабільнага транспарту, ідзе ўзмоцненая праверка пашпартнага рэжыму. Жыхарка Москвы з падарання Юлія кажа, што людзі стараюцца абмінаць метро, хоць у бальшыні маскоўцаў іншай транспартнай альтэрнатывы папросту няма.
Пасля взрыва вошла в метро, народу было так мало, метро полупустое, ну, вроде панедельник, час пік, полупустое метро. Хаця ехала по другой ветке, ну, вообще чымало народу, ну, сидіць, пустыя места былі.
Расійскія эксперты лічаць, што ў справе выбуху на станцыях маскоўскага метро перадусім будзе распрацоўвацца каўказскі след. На месцы трагедыі знайшлі парыжскі жанчын, згодна з папярэдняй версіяй, шахідак. У вышук таксама абвешчаныя дзве жанчыны, якія, паводле дадзеных спецслужбаў, суправаджалі смяротніц да ўваходу ў метро. Следчыя не выключаюць, што адмыслова навучаныя тэрарысткі самі ў Маскве не арыентаваліся, бо прыехалі са смяротнай місіяй здалёк. У сваю чаргу прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін у звыклай манеры паабяцаў знішчыць арганізатараў выбухаў у маскоўскім метрапалітэне.
Перадаваў Ігар Карней. Некаторыя эксперты лічаць, што станцыя Лубянка выбрана для выбуху, верагодна таму, што там месціцца галоўны будынак ФСБ Расіі. На думку шэрагу аналітыкаў, другі выбух павінен быў прагрымець на станцыі Кастрычынская, дзе размяшчаецца будынак цэнтральнага апарату расійскага МУС. Аднак смяротніца, магчыма, папросту не зарыентавалася ў заблытаным маскоўскім метрапалітэне. І зараз пра афіцыйныя заявы і ацэнкі экспертаў Юры Дракахруст.
Кіраўнік ФСБ Расіі Александр Бортнікаў паведаміў, якую версію следства лічыць асноўнай.
По нашай предварительной версии, эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к северокавказскому региону. Мы будем считать это основной версией, поскольку предварительно на месте совершения взрывов найдены фрагменты тел двух террористок-смертниц, и по первичной оценке эти лица имеют отношение к местам проживания Северного Кавказа.
Президент России Дмитрий Медведев выступил с причиной теракта у московским метро с адмысловым зворотом, у яким приватности заявил.
По тем версиям, которые выдвинуты, необходимо провести самое тщательное расследование. К сожалению, совершенно очевидно, что это продолжение террористической активности, и, видимо, вокруг этого и будет построена основная следственная версия. Линия на подавление террора в нашей стране и борьбу с терроризмом, она будет продолжена. Мы продолжим и операции против террористов без колебаний и до конца.
Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу ад імя Еўразвязу выказаў салідарнасць з ахвярамі выбуха ў маскоўскім метро і з расійскімі ўладамі. У яго заяве гаворыцца, цытую: «Я выказваю шчырыя спачуванні і салідарнасць з прэзідэнтам Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Пуціным і членамі сем'яў ахвяраў выбуху ў маскоўскім метро. Мы не можам дапусціць, каб гвалт перамог свабоду і дэмакратыю». Еўразвяз стаіць разам з расійскімі ўладамі ў іх змаганні з тэрарызмам ва ўсіх яго формах. Выбухи в Москве выявили слабые места в системе безопасности в России. Вот как отказывая на питание, ци можно было предухилить сегодняшние теракты, президент Российской ассоциации ветеранов отдела антитеррору «Альфа» Сергей Гончаров.
Вы знаете, возможно сделать все, но для того, чтобы это предотвратить, нужна очень серьезная оперативно-агентурная работа, которая дала бы возможность предотвратить их, а не констатировать тот факт, который сейчас произошел в нашем городе. Должна быть расширенная сеть агентурной работы именно на территории Северного Кавказа, что пока, к сожалению, я думаю, что мы не обладаем.
Президент информационно-доследчего центра «Панорама» Владимир Прыбыловский проводит аналогию помеж теперешними терактами и ранейшими.
Сейчас пойдут, конечно, гадания, и две основные версии будут, что северокавказские сепаратисты, исламисты и кровавая гобня, которая чего-то там хочет замутить. И, как печально сказать, обе версии могут иметь право на существование. Как известно из истории, в том числе нашей недавней, именно эта форма террора совершенно бессмысленная, когда направленная на мирных граждан, именно она распространена, и количество жертв не останавливает убийц, но и на это все и рассчитано. Что со взрывами домов, что там с прежними попытками взрывов троллейбусов, ну и взрыв метро тоже не первый раз уже.
Лечил президент информационного доследчего центра «Панорама» Владимир Прыбыловский. Вы на хвалях «Радио Свобода». Ці баіцеся вы тэрактаў у метро? Ці дастатковыя меры перасцярогу ў менскім метрапалітэне? Гэтае пытанне пасажырам метро каля станцыі Кастрычынская, што ў Менску, задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык.
Ці баіцеся вы тэракту ў метро? Ці дастатковыя меры бяспекі, як вы лічыце, ў метро?
Господі, чаго ж баяцца? Не надо нічога баяцца. Чаму суждено таму і быць? Чаго нам баяцца? Мы, па-моему, нічога нікому не зрабілі плохога. Я так думаю. Я метро вообще не пользуюсь так, рэдка калі, но мне кажется нормально.
Нет, недастатковыя. Патрэбна было б там больш сур'ёзна, напэўна. Людзі праходзяць, ніхто не ведае, што ў сумке кожны нясе і гэтак далей.
Металадэтэктары надо паставіць. Мало ли там приедут белокаменную нашу.
Езжу, но боимся, ну, в метро маловато, один милиционер ходит. Один, а то и того нету.
Конкретно не боюсь. Уверен, что у нас надежная охрана в метро. Ездить не боюсь, езжу спокойно. При нашей обеспеченности безопасности бояться не за что. Тем более, прошла информация, что улучшили, еще усилили контроль на кольцевых, так что нормально все.
Ти не боитесь, вы террористичный акт у метро? Ти достатковые меры безопасности?
Надо всегда бояться. Шанс хватает всяких этих самых. Ну, что вам сказать? Надо, чтобы более милиция смотрела. Более по переходу ходил. Бьют эти окна, а никто не отвечает. Где же все смотрят? Надо, чтобы они не спали, а работали. Знаю, я ночью работал, знаю, как они работают.
Ну, не знаю, я часто езжу на метро, и как-то у меня нет таких опасений, что что-то будет. В принципе, у нас ситуация в стране, я считаю, стабильная и нормальная. Ездить не боимся.
Достаточные меры, потому что у нас охрана налажена, метрополитена постоянно, дежурство следят, и чудо установлены камеры видеонаблюдения. Так что тут даже пассажиры не не видят, что они постоянно под контролем.
А вы сами ездите в метро?
Я же работаю там.
Не боимся.
Те достатковые меры безопасности, как вы лечите? У нас
нормально, но больше 70%.
Те не боитесь, и вы теракт в Менске метро, как вы лечите те достатковые там меры безопасности?
Николи не задумывались про теракты, еще добро. Ну, конечно, бывают выпадки, что там есть такие, кто кидается, кто еще что взрывает, але... Ну, конечно, покуль сам на собег это не побачишь, не отбудется это с тобой, с кем-нибудь, со своих чабров. Спокойно заходим, едем.
На пытанне нашага корэспандэнта Галіна Бакунчык адказвалі наведнікі менскага метрапалітэну. Шаноўны слухачы, нагадаю, што ў Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, заўвагі, прапановы, яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Мы таксама чакаем вашых паведамленняў пра якасць прыёму на новых хвалях свабоды. Мы працягнем пасля абвесткі.
Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь готова працягнуць руку дружбы амерыканскім партнерам. Чаму менавіта зараз афіцыйнаму Менску патрэбнае паліпшэнне стасункаў з Вашынгтонам? Як адміністрацыя Абамы можа адказаць на сённяшнія заклікі Александра Лукашэнкі? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды слухайце на нашых хвалях пазней, а зараз да тэмы выбару ў мясцовыя саветы. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Тым часам нават зарэгістраваныя кандыдаты не ўсе могуць распачаць сваю агітацыйную кампанію. У Мазыры палітычны прызыўнік Франак Вячорка не можа яе распачаць. Яшчэ 24 сакавіка раённая камісія зарэгістравала яго кандыдатам у дэпутаты мясцовага райсавету па станцыйнай выбарчай акрузе нумар 25. Аднак майор Капыловіч, выканаўца абавязкаў камандзіра батальёну, адхіліў ужо 4 пісьмовыя просьбы Вячоркі на звальненне ў горад. А рапорт на прадугледжаны паводле выбарчага заканадаўства месячны адпачынак мазырскія вайскоўцы перанакіравалі камандаванню брыгаду ў Баранавічы. Не могуць пакуль дзейнічаць і давераныя асобы салдата, бо афіцыйныя яны не зарэгістраваныя ў раённай выбарчай камісіі. Апавядае кіраўнік ініцыятыўнай групы Франака сябра партыі БНФ Уладзімір Целяпун з Мазыра. Сказаў Уладзімір Целяпун. Паводле звестак абласной камісіі на Гомельшчыне ў мясцовыя саветы зарэгістраваныя 4128 кандыдатаў у дэпутаты, у тым ліку 165 чалавек ад 7 палітычных партыяў. 39 чалавек камісіі з розных прычынаў не зарэгістравалі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя тэмы дня. У сувязі з тэрактамі ў маскоўскім метро менская міліцыя да асаблівага распараджэння пераведзеная на ўзмоцнены рэжым службы. У Верхоўным судзе працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым і Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту да іншых злачынствах. Сведкі даюць паказанні, якія супярэчаць іх допытам падчас следства і кажуць пра ціск з боку следчых. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Выбарчая камісія адмовіла ў рэгістрацыі 318 асобам. Прыкладна палова з іх абскардзіла гэтае рашэнне. Амбасадар Беларусі Еўразвязі Уладзімір Сянько абвінаваціў некаторых ініцыятараў Еўранэсту ў палітычным экстрэмізме. Ён заявіў, што яны дзейнічаюць у правакацыйнай манеры. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Верховном суде працягваецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам, Уладзімірам Асіпенкам, Міхаілам Казловым ды Александрам Ларыным, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы тэракту ды ў іншых злачынствах. Зноў сведкі даюць паказанні, якія супярэчаць іх допытам падчас следства і гавораць пра ціск з боку следчых. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле следства прадпрымальнік з Оршы Ігар Пузікаў спрабаваў перадаць запіску Мікалаю Туховічу, калі той сядзеў у гарадзенскай турме ў кастрычніку 2005 году. Гэтак нібыта дзейнічала сувязь паміж Аўтуховічам і ягонай злачыннай групоўкай, што патлумачыў сведка сёння ў судзе. Ігор Пузікаў паведаміў, што пазнаёміўся з Сутуховічам, каб пераняць ягоны досвед у арганізацыі аўтаперавозак. У кастрычніку 2005 году, калі Сутуховіча арыштавалі, Пузікаў прыехаў у Гародню і паспрабаваў атрымаць ад вязня згоду на набыццё ў яго 2-3 адзінак аўтатэхнікі. Свайму знаёмаму супрацоўніку ў турмы Шнітко прытрымальнік Пузікаў, паводле ягоных слоў, паказаў запіску адпаведнага зместу, каб той перадаў яе Сутуховічу. Але Шнітко адмовіўся ўзяць запіску. Прокурор Эльдар Сафаров палічыў, што гэтыя паказанні Пузікава супярэчыць таму, што ён казаў на следстве. Паводле тых паказанняў, знаёмы турэмшчык нібыта ўзяў запіску для Сутуховіча, а назаўтра вярнуў, сказаўшы, што перадаць не атрымалася. Супярэчнасці Ігар Пузікаў патлумачыў ціскам. Маўляў, яго фактычна прымушалі даваць тыя паказанні, якія былі патрэбныя следчым. «Гэта было на Вялікдзень, мне казалі, падпішаш, выйдзеш на волю», распавёў у судзе Ігар Пузікаў. Пры гэтым і сёння ў судзе Пузікаў блытаўся, ці згадваў пра пэўныя падзеі выбарачна. Гэтак сведка сказаў, што яго нібыта прымусілі прызнацца ў перадачы запіскі. Але на пытанне суддзі Алексея Цяцюхіна, як было насамрэч, адказаў, не памятаю. Былы супрацоўнік гарадзенскай турмы Сергей Шнітко даў суду больш пэўныя паказанні. Ён заявіў, што бачыў у Пузікава запіску для Сутуховіча, але яе нават не ўзяў, а праз пэўны час напісаў рапарт кіраўніцтву калоніі пра спробу вонкавага кантакту з Сутуховічам. Сэнс запіскі быў такі: Пузікаў пытаўся пра дазвол на набыццё 2-3 аўтамабіляў. Што да ціску з боку следчых, пра яго нібыта Ігар Пузікаў казаў на вочнай стаўцы Сергеем Шнітко. Лідар ініцыятывы ветэранаў Афганістану Александр Камароўскі гэтак пракаментаваў паказанні сведак Ігара Пузікова и Сергея Шнитко.
Запутанный человек. Посадили в камеру, одели наручники. А здесь подходит праздник Пасха. Да. Плюс у него свой бизнес еще в придачу. И плюс постоянное давление следственных этих органов, естественно, повлияли на его показания. То есть давление на человека. Вот работник тюрьмы, вот этой Гродненской, я считаю, что он довольно честно выступил. Но и тоже на него вот присутствует давление следственных органов.
Парымская паведаміла, што перадавала для Ларына праз Уладзіміра Асіпенку 700-800 даляраў США. Мэты ёй невядомыя. Ад усіх ранішых паказанняў адносна зброі сведка адмовілася, бо давала іх нібыта пад ціскам следчых. Прокурор Эльдар Сафаров, адносна падазрэнняў наконт Ларына, звязаных з гранатамётам, вы казалі пра гэта следчым? Сведка Парымская: не, увогуле не. Прокурор Эльдар Сафаров: гэта не вашы словы? Сведка Парымская: не. Прокурор Эльдар Сафаров: выходзіць, следчы сам гэта напісаў. Сведка Парымская: не ведаю. Кажу, я была ў такім стане, што гатова была што заўгодна падпісаць, абы адпусцілі дадому.
То што можна было падпісаць?
Сёння на допыт выклікалі таксама сведку Анжэлу Ларыну, былую Хасанаву. Шлюб яны аформілі, калі Ларын ужо быў пад арыштам. Скарыстаўшы цяперашні статус жонкі, Анжэла Ларына адмовілася даваць паказанні адносна Александра Ларына. Нагадаю, на паказаннях Ларына, сярод іншых, грунтуюць следчыя абвінавачанні Сутуховіча Асіпенкі ў падрыхтоўцы тэракту.
Пра працэс у Верховным судзе распавядаў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Святкаванне Дня волі і рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты – нагода паразмаўляць пра месца апазіцыі ў беларускім грамадстве. Ці праўда, што кожны народ мае такую ўладу і такую апазіцыю, якую ён заслугоўвае? Чаму, калі апазіцыя палітычна слабая, ўлада крадзе многія яе ідэі? Хто, акрамя Александра Лукашэнкі, з'яўляецца ў Беларусі палітыкам? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, супрацоўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Алексей Васількоў і аглядальнік нашага радыё Віталь Ціганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай далейшай праграме. Шаноўны слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Таксама ў Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-3952. Тэлефануйце, выказывайце свае меркаванні, заўвагі, прапановы. Яны могуць прагучаць у нашым эфіры па гэтым нумары 266-3952, а таксама праз камп'ютарную пошту на адрас свабода.орг. Мы таксама чытаем і вашых водгукаў пра якасць прыёму на новых хвалях «Свабоды». Ну, а зараз экспертыза «Свабоды». Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь гатова працягнуць руку дружбы амерыканскім партнерам. Чаму менавіта зараз афіцыйнаму Менску патрэбна паляпшэнне стасункаў з Вашынгтонам? Ці могуць ЗША пры жаданні перашкодзіць беларуска-венесуэльскім нафтавым праектам? Як адміністрацыя Абамы можа адказаць на сённяшнія заклікі Александра Лукашэнкі? На гэтыя пытанні адказваюць палітолігі Андрэй Фёдараў і Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
С теперішньої адміністрації США ми вже почали осторожні розмови і готові протягнути руку дружби американським партнерам. Про це заявив Олександр Лукашенко у часі зустрічі з керівниками шерегу буйних американських компаній. Лукашенко підкреслив, що він розлічує, що американський бізнес може оказати становчий вплив на нормалізацію стосунку поміж двома країнами. На вашу думку, гэтая заява мае на мэці менавіта больш эканамічныя задачы прыцягнуць інвестыцыі, ці тут пастаўлена больш грунтоўнае заданне палепшыць і палітычныя стасункі ЗША, і чаму гэтая задача зараз вельмі актуальная для Мінску? Денис, як вы лічыце?
Все ж таки треба пам'ятати, що зустріч відбулася не з представниками американської адміністрації чи політиками. Зустріч відбулася з керівниками американських компаній. Це такий меседж, натурально, і до політичної еліти, і до керівництва Сполучених Штатів Америки. Але тут нельзя перебільшувати крок Білорусі у бок Сполучених Штатів Америки. Безумовно, Білорусі треба від Сполучених Штатів не тільки економічна допомога, яку ось можна розділити на те, що Сполучені Штати можуть сприяти отриманню Білорусі і інвестицію і кредитів у міжнародних структурах. Сполученим Штатам хоча й за все прийдеться продавати ту нафту, яку Білорусь буде здобувати у Венесуелі, тому що натурально є довоз до Білорусі, це хоча й така політична бурбалка, чим реальний проєкт. Що дотичить політичних жаданнів офіційного Мінська від Вашингтона, це передусім те, що Білорусь протягує диверсифікувати свою зовнішню політику, треба поліпшати відносини з Сполученим Штатом, менавіта каб балансувати так само Росію. Треба так само виходити з тої міжнародної ізоляції, в якої Білорусь опинилася, і в цих варунках ті економічні санкції, які були накладені Сполученими Штатами на білоруські підприємства, це так само політичний учинок, не стільки економічний. Білорусь вельми зацікавлена в тим, як ці санкції були зняті.
Денис, ви ось виділили таку істотну особливість, що венесуельську нафту, яка буде приналежати Білорусі, переважно доведеться продавати у США. На вашу думку, ці є застороженість у білоруського боку, що США певним чином може перешкодити гэтым схемам, і тому ось такі компліменти на адрес США зараз выдаюцца.
Конечно, могуць перешкодити, тому що паводле акта аб демократыі ў Беларусі, урад Злучаных Штатаў, ён рэкамендуе сваім бізнэсоўцам у тым ліку не ўдзельнічаць у гандлі, у допомозі у Раду Білорусі. Таким чином достатково легко відсочити, яка нафта менавіта білоруська, і Сполучені Штати її просто можуть продаж її заблокувати. Натурально, що Білорусь може включити там різностайні схеми, але все одно така перестарога, небезпека у Білорусі є. І тому ось, я думаю, що, звісно, однією з мотивацій таких добрих слов Олександра Лукашенки на американський адрес, це і ось таке жадання безперешкодно продавати білоруську нафту, поскольку я вже сказав, що достатково буде накладно я сюди привозити в Білорусь.
Дякую. Это было меркование Дениса Меленцова. Андрей, что вы додадите до этого меркования? Чому белорусский бок менавіта зараз вырашил з вусна Лукашенки протягнуть руку дружбы американцам?
Мне здаецца, тут зусім зразумела, эканамічнае становішча не вельмі добрым. Мы ведаем вельмі вялікае адмоўнае знешнегандлёвае сальда. З Расіяй адносіны пагоршыліся. Зараз чарговае напружанне, аб чым сведчыць падача міністэрства юстыцыі ў эканамічны суд СНД наконт мытных пошлінаў на нафтапрадукты і гэтак далей. Таму эканамічная падтрымка необходная. Венесуэла при всім жаданні і навіть Китай не можуть оказати її у повній мірі, каб компенсувати ті страти, які Білорусь несе за погаршення відносинів з Росією. Тому треба підключати ніяким чином і Захід. Тому мені здається, що все ж тут, звісно, економічний бок значно більш істотний. Що стосується політичного, було б вельми добре для офіційного Мінську, коли б Сполучені Штати пішли на потепління відносинів і у гэтым накірунку, але ну, гэта зусім не галоўнае. Галоўнае, каб яны не перашкаджалі рабіць тое, што робіць сённяшняя ўлада. І я мяркую, калі ў палітычным сэнсе адносіны незначна палепшацца, асаблівых перажыванняў тут не будзе.
Александр Лукашенко ў сваім, скажам, палітычным стылі рабіў кампліменты на бок прэзідэнта Абамы, заявіўшы, што ў яго погляд на свет больш адэкватны і дэмакратычны, не абцяжараны перажыткамі халоднай вайны. Тым не менш, на вашу думку, як американці можуть адреагувати на сьогоднішні заяви білоруського президента? Чи буде гэта реакція у традиційному американському стилі? Слови – гэта одно, а дійні – гэта все ж інше, а ми хочемо дійню. Денис, як ви лічите?
Я лічу, що кардинальним чином политика новой администрации Обамы в сравнении с администрацией Джорджа Буша, удочинение до Беларуси, она не будет мощно изменена. Але есть два момента таких, на мою думку, значных. Во-первых, что в теперешней демократичной администрации нашмат меньше фокус в удочинении Беларуси, нашмат меньше будет уделена увага демократизации инших краинов. И это означает, что просто цікавость до Беларуси, как до краины, она будет нижейшая. Не такое жесткое будет ставление до поручения права человека в Беларуси за это изменение фокуса. И другое, это то, что Злученные Штаты зараз распочали так званую перезагрузку относинов с Россией. И именно в этом контексте Соединенные Штаты могут пойти на полную нормализацию своей риторики, уменьшение вот такого градусу риторики дефицитного Минска. И, в принципе, я думаю, что для Беларуси это будет достатково, когда начнется экономическое сотрудничество. Але вот политические отношения, скажем так, они будут не на вельми высоком уровне, але Вашингтон не будет жестко критиковать белорусские влады за порушение прав человека.
Андрей Федоров, ці вы згодны з гэтым меркаваннем Дениса, што Вашингтон будзе все больш падзяляць палітыку ад эканомікі і дазваляць у тым ліку сваім камерцыйным бізнес-фірмам прыходзіць у Беларусь, маючы пры гэтым навазе, безумоўна, і пэўныя геапалітычныя аспекты такога прыходу?
Я згодны з тым, што Вашингтон не будзе моцна пярэчыць тым бізнесовым структурам, якія захочуць прыйсці на Беларусь. Адзінае, што ў мяне ёсць вялікія сумненні, што гэтыя структуры самі захочуць сюды ісці, бо ўсё ж мне падаецца, што становішча эканамічнае яшчэ не зусім адпавядае нормам, да якіх прывыклі заходнія інвестары. На мой погляд, так, я згодзен з гаспадаром Мельянцовым у тым, што новая адміністрацыя поводить себе по-иншему, не педалюють питання правов человека публично, але, коли узгадать опошний доклад Держдепартаменту об становище правов человека у свете Беларуси, там выглядает вельми-вельми дренно, мне подается. Тому я не чекаю значных зрухов у політичних относинах. Покуль белорусский бок для початку хотя бы не даст дозвол на вертання сюди американских дипломатов, я не чекаю ніяких зрухов, а белорусский бок, наоборот, настоивает, что перший крок повинны зробить Злучені Штати. І ось гэта мёртвае становішча, мне падаецца, застанецца яшчэ на даволі доўгі час.
На пытанне Віталія Цыганкова, экспертыза свабоды ад